Levitikosy toko fa raika amin'ny roapolo. Lalàna ny amin'ny fahamasinany mpisorona. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ireo mpisorona zanak'Aarona hoe, aoka ianareo tsy hisy hiditra ampaty eo amin'ny fireneny afa-tsy amin'ny tahaka ny tenany dia ny reniny sy ny rainy sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary ny ralahiny ary amin'ny fatiny anabaviny izay tahaka ny tenany ihany koa, sady tsy mbola manambady fa virijina no ahazony mandoto ny tenany. Tsy hiditra ampaty ametavetany tenany izy satria andriana eo amin'ny firenena izy. Tsy hanasola ny lohany izy na hanaratra ny vahoakany na hitetika ny tenany. Masina ho an'Andriamanina izy ka tsy hanamavo ny anaran'Andriamaniny, fa mpanatitra ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izy, dia ny haniny Andriamaniny ka dia tokony ho masina. Aoka tsy hanambady izay vehivavy mpijangajanga ka voaloto izy, ary aoka tsy hanambady vehivavy izay efa nisaorany lahy, fa masina ho an'i Andriamaniny ny mpisorona. Dia masino izy fa ny hanin'Andriamanitra ao no ateriny. Ho masina aminao izy fa masina ao Jehovah izay manamasina anareo. Ary raha ny zanakavavy mpisorona mandoto ny tenany amin'ny fijangajangana dia efa manamavo ny raina izy ka hodorana amin'ny afo. Ary mpisorona be izay nalaina tamin'ny rahalahiny ka nanidinana ny diloilo fanosorana ny lohany sady natokana hitafy ny fitafiana dia aoka tsy rakaraka volo na handrihitra ny fitafiany, ary aoka tsy hiditra mpaty akory izy ka tsy handoto ny tenany na dia amin'ny rainy aman-dreniny aza. Ary aoka tsy hivoaka avy amin'ny fitoerana masina izy na handoto ny fitoerana masin'Andriamaniny, fa ny diademany dia ny diloilo fanosoran'Andriamaniny azy no eo andohany. Izaho ny Jehovah. Ary aoka hampakatra izay vehivavy mbola virijina izy, fa ny matyvady na ny efa nisaorana na ny voaloto tamin'ny fijangajangana dia tsy azo ny hampakarina, fa virijina avy amin'ny fireneny ihany no hampakariny. Ary aoka tsy hanao izay hahaloto ny taranany eo amin'ny firenena izy, fa izaho Jehovah ny manamasina azy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Aarona hoe, izay rehetra misy kilema amin'ny zanakao amin'ny taranany hatramin'ny faramandimby dia aoka tsy hanakaiky fanatitra ny hanin'Andriamaniny, fa izay rehetra misy kilema dia tsy mahazo manakaiky hanao izany, na ny jamba na ny mandringa na ny petakorona na ny manana amby na ny tapatongotra na ny tapatanana na ny vokoka na ny saozanina na ny misy pentipentina eo amin'ny masony na ny hatenina na ny tsingaoina na ny toritory vy. Ny olona rehetra amin'ny zanak'Aarona mpisorona izay misy kilema dia tsy mahazo manakaiky hanatitra ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Misy kilema izy ka tsy mahazo manakaiky hanatitra ny hanin'Andriamaniny. Ny hanin'Andriamaniny izay avy amin'ny zavatra masina indrindra sy ny zavatra masina dia ahazo ny hanina ihany, kanefa tsy mahazo miditra ao anatin'ny efitra lamba na manakaiky ny alitara izy satria misy kilema. Mba tsy handoto ny fitoerako masina izy, fa izaho Jehovah no manamasina azy. Ary Mosesy dia nilaza izany tamin'ny Aarona sy ny zanany ary ny zanak'Israely rehetra.